Lad os lige begynde med at bede igen. Herre Gud, vi takker dig for, at du ikke har efterladt os i tavshed og mørke, men at du har talt. Og vi takker dig for, at dit ord ikke bare er ord, men at det er ånd og kraft. Vi beder dig om, at dit ord må komme ind i os og give os din ånd og kraft. Amen. Vi mennesker har ingen mulighed for at komme til at kende Gud og hans plan med os, hvis ikke Gud selv åbenbarer disse ting for os. Paulus siger i 1. Timotheus 6, vers 16, at Gud bor i et lys, dit ingen kan komme. Så intet menneske har set Gud eller kan se Gud. Hverken vores fornuft eller vores følelser eller vores erfaringer kan lede os til en sand erkendelse af, hvem Gud er. Giver han sig ikke selv til kende og taler til os, kommer vi til at leve vores liv uden sand kendskab til Gud og uden det frelsende samfund med Gud. Men nu er det sådan, at Gud har åbenbaret både sit væsen og sin frelsesplan for os. Hebræerbrevets forfatter skriver endda, kapitel 1, vers 1, efter at Gud i fordoms tid mange gange og på mange måder havde talt til fædrene gennem profeterne, har han nu i disse sidste dage talt til os gennem sønnen. Derfor kan Jesu lillebror Judas formane os, det er Judas brevet vers 3, formane os til at stride for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Det, vi skal tro om Gud og om hans frelsesplan, har Gud for længst givet til de hellige. Paulus skriver i Romerbrevet 16, vers 25 og 26, at evangeliet er en hemmelighed, som der har været tiet om i evige tider, men som nu er kommet for lyset ved profetiske skrifter. Paulus tænker her på det gamle og det nye testamentes skrifter, som afslører Guds hemmelighed. Det er Bibelens egen lære om sig selv, at Gud har åbenbaret sit væsen og sin vilje for profeterne, og gennem deres skrifter også for os. Derfor må vi gå til disse profetiske skrifter, hvis vi vil lære Gud at kende og blive hans børn. Det ligger Gud stærkt på sinde at frelse os. Derfor har Gud gentagne gange forklaret det, som vi har brug for at vide om ham og om os selv. Dette har Gud gjort med almindelige menneskelige ord, så vi også kan forstå det. Gud viger ikke tilbage for noget som helst i forsøget på at frelse os. Selv ikke sin egen kære søn, sparede han. Så vigtigt er det for ham, at vi bliver frelst. Af samme grund har Gud også talt klart til Bibelens profeter og apostle, og gennem deres skrifter taler Gud lige så klart til os i dag. Apostlen Peter siger om det gamle testamente, at det er en lampe, som lyser på et mørkt sted. 2. Peter 1, 19. Og en af salmisterne siger til Gud, dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Salme 119, vers 105. Guds ord taler altså klart. Når vi siger, at Gud har åbenbaret sig, så skal det ord, åbenbaring, tages alvorligt. Det, som Gud har sagt, er åbenbart for enhver, der lytter opmærksomt. Det vil sige, Gud har talt klart til os. Selv et barn kan forstå Guds ord. Vel er der vanskelige afsnit i Bibelen, men så må vi lade Bibelen tolke Bibelen. For Bibelen er sin egen fortolker. Bibelen forklarer sig selv. Hvis vi søger klarhed i Guds ord, så får vi også klarhed. For Guds ord er klart. Læs i Bibelen, så forstår du, hvem Gud er og hvad han vil. Gud ønsker ikke, at du skal leve i tvivl og uklarhed. Derfor har han talt klart. Du kan spørge et barn i søndagsskolen, hvordan man bliver frelst, og så kan du få et godt og præcist svar. Dette skyldes, at Bibelen taler klart. Denne åbenbaring gav Gud til profeter og apostle gennem 1500 år. I Det Gamle Testamente møder vi gang på gang formuleringer som disse. Så siger Herren, Amos kapitel 1, vers 3 og mange andre steder, eller Herrens ord kom til mig, Ezekiel 6, 1, eller hør det ord, Herren har talt, Jeremia 10, 1, eller Herrens ånd taler gennem mig, og hans ord er på min tunge. 2. Samuel 23, 2. Profeterne siger altså, at Gud talte til dem. Det er en stadigt gentaget forudsætning hele vejen gennem Bibelen, at her hører vi ikke menneskers ord om Gud, men Guds eget ord til mennesker. Og så befalede Gud sine profeter at nedskrive det hele, så det kunne læses og forstås af så mange som muligt. I kan se nogle henvisninger på papiret. 2. Mose 17, 14, Jesaja 30, 8, Habakkuk 2, 2, Åbenbaringsbogen 1, 11 og flere andre. Guds hensigt er, at vi, der lever i dag, skal kunne læse i de hellige skrifter. Vi skal slå efter i Bibelen for at se, hvad Gud egentlig har sagt, og hvad Guds vilje egentlig er. Der kommer nemlig hele tiden falske profeter. Sådan var det i Israel, og sådan er det fortsat. Guds modstander, djævelen, sender profeter på vores vej. De er falske profeter, men som regel sørger de for at lyde næsten som de sande profeter. De falske profeter siger til os, at vi skal lytte til Bibelen, men også til andre røster. De siger, at vi skal takke Gud for hans nåde, men, så tilføjer de, nåden er ikke nok. De siger, at vi skal tro på Gud, men troen er ikke nok, tilføjer de. Derfor har Gud givet os sit ord, ikke bare mundtligt, men også skriftligt. Når vi hører en prædikant, eller læser en kristen bog, skal vi gøre som jøderne i byen Berøa. Der står om dem i Apostlenes Gerninger 17:11. De tog imod ordet med al god vilje og granskede hver dag i skrifterne, om det forholdt sig slik, som det blev sagt. Dette får de ros for af Paulus og Lukas. Allerede Moses sagde, at israelitterne skulle forholde sig prøvende til det, som profeter og prædikanter sagde til dem. Gud siger sådan gennem Moses i 5. Mosebog 12 fra vers 32, og jeg citerer nogle vers. Alt det, jeg befaler dere, skal dere agte vel på at gøre. Du skal ikke lægge noget til og ikke tage noget fra. Det er som der står frem en profet eller en, som har drømmesyner hos dig, og han varsler dig et tegn eller et under, og det tegn eller under, som han talte til dig om, virkelig sker, samtidig som han siger, lad os følge andre guder, slik som du ikke kender, og lad os styrke dem. Da skal du ikke høre på denne profetens ord, eller på ham, som havde drømmen, for Herren din Gud vil bare prøve dere, for at kende, om dere elsker Herren deres Gud, af hele deres hjerte og af hele deres sjæl. Herren deres Gud skal dere følge, ham skal dere frygte, hans røst skal dere høre, ham skal dere tjene, og ham skal dere holde fast ved. Men profeten, eller han, som havde drømmen, skal dø, fordi han har forkyndt frafald fra Herren deres Gud, som førte dere ud af landet Egypt og fride dig ud af trællehuset, og fordi han ville føre dig bort fra den vejen, som Herren din Gud har befalet dig at vandre på. Slik skal du udrydde det onde hos dere. Citat slut. Israelitterne skulle altså lytte nøje til profeterne og vurdere deres forkyndelse. De falske profeter skulle de afvise. De sande profeter var Israel derimod forpligtede på at tro, fordi det ikke var deres egne ord, de talte, men Guds. Den israelit, der ikke holder sig til det, som Guds profet har sagt, han håner Gud, og han må derfor dø, siger Moseloven. Det er altså det gamle testamentes vidnesbyrd om sig selv, at det er Guds ord. Hvad profeterne siger, det siger Gud. Og han lod det skrive ned, for at vi skulle kunne læse det i dag og forholde os på samme måde til det, som Israel gjorde dengang. Dette syn på det gamle testamente bekræftes af Jesus og apostlerne i det nye testamente. Ingen i Nye Testamente citerer Gamle Testamente så ofte som Jesus, og gang på gang nævner han, at det er Guds bud eller Guds ord. Til farisæerne siger Jesus, har dere ikke læst? Og til Satan siger han, det står skrevet. Matthæus 19:4 og kapitel 4, vers 4. I begge tilfælde citerer Jesus fra Gamle Testamente. Det er helt tydeligt, at Jesus betragter det, der står i Gamle Testamente, som Guds sande og forpligtende ord. Derfor holder han både sine disciple og farisæerne og Satan fast på dette ord. Jesus betragter ikke bare Gamle Testamentets budskab, men også detaljerne i Gamle Testamente som Guds ord. Til sine disciple siger han, Matthæus 5, 18, før himmel og jord forgår, skal ikke den mindste bogstav eller en eneste tøddel af loven forgå, før det er sket alt sammen. Tøddel, eller på græsk keraja, betyder en lille streg. Flere hebraiske bogstaver ligner hinanden. Der er bare små streger til forskel. Jesus siger her, selv det mindste bogstav i Bibelen er Guds ord. I en samtale med farisæerne skelnede Jesus skarpt mellem det, der står i det gamle testamente, og som derfor er Guds bud, og så menneskers forskrifter og traditioner, som ikke findes i det gamle testamente, og som derfor ikke er Guds ord. Denne samtale har vi i Markus 7. Farisæerne anklagede Jesus og disciplene for at spise uden at vaske hænder. Jesus svarede, at dette vaskekrav kun findes i de gamles forskrifter. Det er derfor ikke Guds ord. Til gengæld beskyldte han farisæerne for at tilsidesætte Guds virkelige ord, fordi de ikke overholdt det fjerde bud. Citat. Vakkert sætter dere Guds bud til side for at holde deres egne forskrifter, for Moses har sagt, du skal hædre din far og din mor. Citat slut. Det, som Moses og de andre profeter har skrevet, er altså Guds ord. Men det, der ikke findes i Gamle Testamente, er ikke Guds ord. Sådan skelner Jesus mellem Guds bud og menneskers forskrifter. Det er ikke, fordi Jesus har noget imod menneskelige traditioner, men hvis de får samme status som de hellige skrifter, så er traditionerne gift for troen. Hos os i Danmark er det en tradition at sætte et grantræ ind i stuen juleaften og pynte det med hjerter og lys. Det kan man udmærket gøre, men vi skal ikke kræve denne tradition overholdt, før vi kan godkende andre mennesker som kristne. For Guds ord siger ikke noget om juletræer. Paulus nævner Apostlenes Gerninger 24, 14, at han tror alt det, som er skrevet i loven og profeterne. Derfor siger han, ikke noget andet end det, profeterne og Moses har sagt, skulle ske. Apostlenes Gerninger 26, 22. Og det var præcis derfor, jøderne i Berøa kunne tjekke Paulus' forkyndelse ved at granske Gamle Testamente, som vi læste før. Paulus formaner Timotheus, det er 2. Timotheus 3:16. Han formaner Timotheus til at holde sig til de hellige skrifter, som kan gøre ham vis til frelse, fordi, citat, hele skriften er indåndet af Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning, til optugtelse i retfærdighed. Citat slut. Og Peter siger om det gamle testamente, citat, aldrig er noget profetord bragt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds mænd talte drevet af den hellige ånd. 2. Peter 1, 21. Javel, der findes falske profetier, som altså ikke er fra Gud. Men alt, hvad vi finder i de hellige skrifter, alt, uden undtagelse, er åndet ud af Guds egen mund. Når Peter siger, at ingen profeti skyldes menneskers vilje, så tænker han selvfølgelig på de sande profetier, som vi møder i de hellige skrifter, for der findes jo også falske profeter. Dem hørte vi om i 5. Mosebog, kapitel 13, for lidt siden. Derfor skal vi, som apostlen Johannes siger, prøve ånderne, om de er af Gud. 1. Johannes 4, 1. Hvordan gør man det? Hvordan prøver man profeter og prædikanter af? Jo, man prøver dem på de hellige skrifter, som jøderne gjorde i Berøa. Paulus siger til korinterne, 1. Korinter 4, 6, at de skal lære af ham selv og af Apollos, at man ikke skal gå ud over det, som er skrevet. Altså skrevet her i Bibelen. Helligånden afslutter hele sin åbenbaring ved i Bibelens sidste kapitel at advare os sådan. Citat. Jeg vidner for enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, dersom nogen lægger noget til dette, der skal Gud lægge på ham de plager, som er skrevet om i denne bog, og dersom nogen tager noget bort fra ordene i denne profetiske bog, der skal Gud tage bort hans del fra livets træ og fra den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog. Åbenbaringsbogen 22, vers 18 og 19. Her siger Helligånden selv, skriften alene. Dette betyder ikke, at vi skal lære tysk grammatik eller de norske trafikregler af Bibelen. Men det betyder, at vi ikke må sige noget om Gud eller frelsen og det kristne liv, som strider imod, eller som bare går ud over det, som Bibelen siger. Vi må gerne gøre os tanker om disse ting. Men vi må ikke fremstille vores tanker, som om de var Guds ord. Siden Jesus udvalgte sine apostle og påbød dem at prædike og at skrive, har vi haft ikke bare ét, men to testamenter. Det nye testamente er Guds ord fuldt så meget som det gamle testamente. Jesus gav sine apostle en særlig fuldmagt og en særlig udrustning til at tale på sine vegne. Johannes 14, 26 og 15, 26. Derfor understreger de igen og igen, altså apostlene, at de ikke er hvem som helst. De er udvalgt af Herren selv som hans apostle, de har deres ord fra Herren selv. De er øjenvidner på en måde, som vi aldrig kan blive det. Dette understreger de gang på gang i apostlenes gerninger. Se henvisningerne, kapitel 2 og 3 og 4 og 5 og igen og igen. Peter skriver i sit andet brev, at Paulus' breve allerede dengang blev vrangtolket af de ulærte og ubefæstede. Og så tilføjer Peter, 2. Peter 3, 16, slik de også gør med de andre skrifterne. Skrifterne, det er det gamle testamente, sådan omtales de utallige gange i Nytestamente. Og når Peter sidestiller Paulus' breve med de andre skrifterne, så sætter han Paulus på niveau med det gamle testamente. Til gengæld har vi lige set dette princip hos Paulus, at man ikke skal gå ud over det, som er skrevet. 1. Korinther 4:6. Og at Paulus selv ikke siger noget andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske. Apostlenes Gerninger 26. Derfor kunne Paulus også lade jøderne i Berøa prøve ham af på de hellige skrifter. For Paulus sagde og skrev ikke andet end de andre skrifterne. Selvom Paulus var Herrens apostel, havde han ikke ret til at sige noget andet end de hellige skrifter. Det gjorde han da heller ikke. Vi må altså sige det samme om både Gamle og Nytestamente. Alt, hvad vi læser deri, er Guds eget ord, inspireret af Guds ånd. Derfor skal vi ikke skelne mellem noget i Bibelen, der er Guds ord, og noget andet, der ikke er Guds ord. Bibelen er Guds ord. Der er ifølge Jesus og apostlerne ingen fejl og selvmodsigelser i Bibelen, når alt bare forstås sådan, som Helligånden og de bibelske forfattere har ment det. Dette gælder både det, som Bibelen siger om den kristne tro og det kristne liv, og det gælder de øvrige oplysninger i Bibelen. Der er nogle, især teologer, der skelner mellem Bibelens lære på den ene side og Bibelens historiske eller naturhistoriske oplysninger på den anden side. De siger, at Bibelen godt kan være sand, selvom der er fejl i dens historiske, geografiske og biologiske oplysninger. Bibelen kan, siger de, godt lære sandt om Gud, selvom den for eksempel tager fejl i sin beskrivelse af verdens skabelse. Dertil må vi svare, at Bibelen aldrig selv skelner på denne måde. Vi ser aldrig Jesus og apostlene betvivle nogen af det gamle testamentes oplysninger. Og desuden er det slet ikke muligt at gennemføre en sådan skelnen mellem det læremæssige og det historiske i Bibelen. For eksempel. Hvad skal vi ellers sige om Jesu opstandelse? Er det troslære? Eller er det en historisk oplysning? Hvis det er troslære, så er denne oplysning sand, ifølge disse teologer. Hvis det er en historisk oplysning, så kan den derimod godt være falsk, siger de. Men problemet er jo, at Jesu opstandelse er både troslære og en historisk oplysning. Det er nemlig sådan, at Gud har gennemført hele sin frelseshistorie midt i den almindelige historie. Derfor gælder det, at man ikke kan benægte Bibelens historiske oplysninger, uden at man benægter frelseshistorien. Hvis vi sætter os til doms over Bibelens historiske, geografiske og biologiske oplysninger, så har vi hævet os selv og vores fornuft op over Bibelen. Og vi har fornægtet det reformatoriske princip, som hedder skriften alene. Vi kommer i den situation, at den enkelte læser selv bliver herre over Bibelen og skal bestemme, hvad i Bibelen der er Guds ord og hvad der ikke er Guds ord. Det ender i den rene og skære vilkårlighed og privat religiøsitet. I stedet for at hæve os op over Bibelen, så vi bliver dens herre, skal vi bøje vores knæ for Bibelen og bekende med Herrens apostel: jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne, Apostlenes Gerninger 24. Dette er den kristne måde at forholde sig til Bibelen på. På et møde i Bethesda, Indre Missionshus i København i 1896, sagde den daværende formand for Indre Mission i Danmark, Vilhelm Bæk, med adresse til det teologiske fakultet i København: på knæ for Gud, for Guds ord, professorer. På knæ for Guds ord, professorer. Det blev de vrede over. Men det var sandt. Og Martin Luther siger, at evangelierne er Guds ord, og at han overhovedet ikke vil tale med dem, der siger noget andet, citat: for man skal ikke diskutere med dem, der fornægter det grundlæggende læreprincip, citat slut. Det, som Luther her kalder det grundlæggende læreprincip, eller på latin prima principia, som han sagde, det er Bibelen som Guds troværdige åbenbaring. Uden Bibelen, uden en klar Bibel, har vi ikke adgang til, hvad Gud siger. Hvis vi skal filtrere Guds ord gennem vores fornuft eller følelse, kan vi aldrig blive sikre på, hvad Gud egentlig siger. Skal vi tale om kristen tro og etik, så må vi først være enige om det grundlæggende læreprincip, nemlig skriften alene som Guds åbenbaring. Derfor er det et ufravigeligt krav i den troende menighed: på knæ i ærbødighed for den hellige skrift. Det er et krav, som vi især stiller til vores ledere og forkyndere, til vores teologer og præster: på knæ for den hellige skrift. Accepterer ledere og forkyndere ikke dette krav, skal vi slet ikke lytte til dem. De skal sættes uden for døren. For dette er det grundlæggende læreprincip i den kristne menighed. Men det gælder også for alle menige kristne. Vi må have det samme forhold til skriften, som Jesus og apostlene havde. Når vi læser i Bibelen, skal vi tænke: her taler Gud. Nu vil jeg høre, hvad Gud siger til mig. Jeg lytter også gerne til Per og Paul og Synøve. Men jeg bøjer mig bare for deres ord, hvis de viser mig, hvor den hellige skrift siger sådan. Derfor vil jeg dagligt læse i Bibelen for at se, om det forholder sig, som de siger. Dagligt. Ja, det forhold må du have til Bibelen. Ikke bare for at prøve forkynderen af, men først og fremmest for at høre, hvad Gud vil sige til dig. Han har nemlig åbenbaret sig for profeterne, og han har bedt dem skrive det ned, for at du skulle læse det i dag. Gud vil tale til dig gennem denne bog. Han vil lade sit ord være en lygte for din fod og et lys på din sti. Men det bliver Bibelen kun, hvis du åbner den og lader den kaste lys ind over din livsvej. Derfor må du have et dagligt forhold til Bibelen. Jeg vil anbefale, at du veksler mellem at læse længere afsnit i sammenhæng og korte afsnit eller enkelte vers, som du mediterer på og husker udenad. På den måde får du hele Bibelen ind i dine tanker. Du får overblik over sammenhængen, men samtidig lader du også nogle af Bibelens centrale vers og udtryk arbejde i dit sind. Derfor kan du veksle mellem at læse hele kapitler i Bibelen og for eksempel læse en andagsbog, der hjælper dig til at meditere på et enkelt vers ad gangen. Det er jo det, andagsbøger gør. De udvælger et vers eller nogle få vers fra Bibelen, som de hjælper dig til at gumle på og meditere over. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken andagsbog du vælger. Du skal prøve dem på Guds ord, og så skal du vælge de bedste andagsbøger. Det er dem, der hjælper dig til at leve af Guds nåde og i troen på Jesus. Her har du de tre kendte udtryk fra reformationen. Skriften alene, nåden alene og troen alene. Og det med andagsbøger, der kan jeg da nævne, at vi i Danmark er vældig glade for Carl Frederik Wisløfs andagsbog og Øjvind Andersens andagsbog. Og jeg kunne også nævne andre, men vælg nogle af de bedste. Ja, det var da næsten 3 kvarter. Skal vi høre, om der er spørgsmål, eller hvad tænker du? Ja. Eller har han talt længe nok? Ja, Thor.
Kan du sige nogle få ord om dette? Hele det gamle testamentet er Guds ord, men ikke hele det gamle testamentet forplikter den kristne menighet i dag.
Ja, det kan jeg. Ja. Det har jeg så ikke manuskript til, så nu må I bare prøve at følge med. Det gamle testamente peger frem mod ham, der skal komme. Det nye testamente peger tilbage på ham og siger, nu er han kommet. Ofrene i det gamle testamente, templet, ypperste præsten og hans tøj, alt det peger fremad mod ham, der skal komme. Det er skygger, siger nye testamente, Hebræerbrevet, Kolossenserbrevet 2. De siger, det er skygger af ham, der skal komme. Nu er sagen selv kommet, og så har vi ikke behov for skygger. Vi skal ikke bringe ofre i et tempel. Vi skal ikke have en ypperste præst med bestemt tøj på. Vi behøver ikke holde sabbat lørdag. Vi behøver ikke afholde os fra svinekød og forskellige andre spiseting. Fordi det peger fremad mod ham, som skulle komme, og samtidig skulle det holde Guds folk sammen som en nation, i hvilken nation han skulle komme. Men nu, når han er kommet, så skal dette folk spredes ud over hele jorden og blive til et folk af alle folk. Hvad enten de fejrer lørdag, spiser svinekød, eller hvordan de nu lever. Alt dette peger fremad mod ham, som skulle komme, og nu er han kommet, så er skyggerne borte. Det samme gælder den juridiske lovgivning i Gamle Testamente. Altså, hvis der kommer en falsk profet, så skal man ikke bare lade være med at høre på ham. Han skal også dø. Den regel gælder ikke i dag. Altså, vi er ikke forpligtet på at slå de falske profeter ihjel. Det var en juridisk regel, der gjaldt i Israel dengang. Den skulle holde folket sammen som et folk, forskelligt fra alle de andre folk. Det samme gælder homoseksualitet. Den, der praktiserer homoseksualitet, skal stenes i Gamle Testamente. Det gælder heller ikke i dag. Vi siger nej til homoseksualitet, men vi stener ikke. For det var en juridisk regel, der gjaldt dengang for at holde folket sammen som et folk, indtil han kom. Og derefter skulle dette folk spredes ud over hele verden og blive til mange folk. Ja, det var den korte version. Ja, værsgo. I Bibelen er der centrum, og der er periferi. Forstår I ordet periferi? Yderkant. Og så er der en masse ind imellem. Jo tættere vi er på centrum, des alvorligere er det. Vi kan ikke have en forsamling, en menighed, uden at der er lidt forskellige vurderinger af dette eller hint. Også i Bibelen, forståelsen af et vers i Bibelen, eller hos os i Danmark er der meget uenighed om Israel og tusindårsrige og den slags. Men om det vil jeg sige, det er dog ikke centrum i troen. Det hører til noget længere ude. Hvem er antikrist? Ja, Bibelen siger noget om antikrist, men det hører jo dog ikke til centrum i troen. Herinde i centrum, der må vi være enige. Og vi må ikke lytte til forkyndere, som taler falsk om centrum. Jo længere vi kommer ud mod periferien, des lettere er det at acceptere det. Med mindre de begynder at drage konsekvenser for centrum. For det kan også ske. Hvis man har en lidt underlig forståelse af Jesu to naturer, menneskelig og guddommelig, så kan det hurtigt få konsekvenser for centrum. Og så må vi ikke lytte til en sådan person. Personligt er jeg meget glad for Ole Hallesby, læser ofte ting af ham, men jeg må indrømme, der er nogle ting, som jeg ikke er enig med ham i. Ting, som kan få konsekvenser for centrum. Og derfor er det alvorligt, eller det kan blive alvorligt. På Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser, ville Hallesby ikke kunne blive ansat. Ja, nu er han død, så det kan være lige meget. Især på grund af bibelsyn, men der er også andre ting, som gør, at han ville ikke kunne blive ansat. Alligevel læser jeg ham gerne, betragter ham som en bror, er glad for det meste af det, som han skriver. Men jeg foretager også en vurdering af det. Var det et svar? Centrum og periferi.